Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская Атлантыда без бар'ераў. Тэма «Чаму беларусы не стварылі свой раман 20-га стагоддзя?» Але перш падарожжы «Свабоды» – партрэт студэнта-выдатніка Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту Змітра Жалезнічэнкі, якога двойчы адлічылі з ВНУ і забралі ў войска. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Усе памятаюць яскравага кантрабандыста Лёліка з савецкай кінакамедыі «Брыльянтавая рука» у выкананні Анатоля Папанова. Яскравага па-беларуску, бо гаворка Лёліка насычана сакавітымі «У парадку», «Усягда гатоў», «Я ўстрэціл вас». Але не ўсе ведаюць, што Анатоль Папанаў па маці беларус, які ніколі не забываў сваю радзіму і наведваў яе. Пра вёску Няхачава чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача прагучыць у нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе іншы выпуск «Падарожжаў свабоды». Партрэт студэнта-выдатніка Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту Змітра Жалезнічэнкі, якога двойчы адлічылі з ВНУ і забралі ў войска. Гомель наведаў Севярын Квяткоўскі.
Невялікая двухпакаёвая кватэра ў стандартным блёчным доме, які месціцца ў раёне Сельмаш. Гомельцы лічаць яго самым недабранадзейным, хуліганскім. Гэта там, на іншым баку, а ў нас усё ціха, тлумачыць Алла Фёдаровна, маці Змітра. Бацька Валер Іванавіч больш маўчыць, адно час ад часу ківае галавой на знак згоды з жонкай. Хіба са скрухай адзін раз заўважыў пра сваіх сыноў, малодшага 13-гадовага Андрэя і Змітра.
Они растуць без нас, получается. День на работе, выходные на даче. А после работы то уборка, то готовка.
Абодва сужаныя Жалезнічэнкі працуюць на адным з невялікіх заводаў Гомеля. Алла Фёдаровна загадвае складам, а Валер Іванавіч – майстар у цэху. Калегі мала ведаюць пра гісторыю са старэйшым сынам, а тыя, хто ведаюць, спачуваюць. У руках Аллы Фёдаровны кіпа дакументаў з універсітэту, міліцыі, суду, ваенкамату. Мае суразмоўцы трымаюцца крыху разгублена. Яны упэўнены ў рацыі свайго сына.
Дело не в том, что он не хочет служить в армии. Будет время, там, по закону, он должен получить образование. Есть право его на образование, есть отсрочка. Он закончит университет, пожалуйста. Он же не отказывается служить в армии. Дело совершенно не в этом. Дело в том, что просто против него применяются незаконные методы. И, к сожалению, армия вообще стала вот средством вот этого всего. И военкомат поступает некрасиво. То есть ничего против армии он не имеет. Но все это должно быть в рамках закона.
Гутарым перед поездкой маці до сына у Жлобін, где месціцца вайсковая часть чыгуначных войскаў. Туды скіравалі Змітра. Але некалькімі днямі пазней хлопец трапіць у галоўны вайсковы шпіталь у Менску, дзе ён скажа корэспонденту «Свабоды».
Ну, мяне палохаць, мяне кожны дзень палохаюць, раз кожны дзень са мной размаўляюць асабістай часткі. Размаўляў галоўны псіхіатр, гэта вельмі доўга, мяне 3 гадзіны учора трымалі. Ён так не вельмі сябе паводзіць добра, то бок задае пытанні, хоць я пачуць абсалютна не тыя адказы, перабівае пастаянна. Ці то хацеў мяне сябе вывесці, ці то што хацеў. Ну, я трымаюся, кажу яму ўсё як ёсць, як, і чым гэта скончыцца, ну, я пакуль не ведаю.
Першага нашага знаёмства Дмітра паказаўся мне вельмі цікавым чалавекам, які аддана захоплены справы нацыянальнага адраджэння. Часам ягоны імпэт, канешне, перахлёстваў цераз край, але ж ягоныя справы, памкненні і каштоўнасці могуць стаць прыкладам для многіх маладых і дэмакратычных актывістаў. Змітер ставіць перадусім у дзейнасці адукаванасць, адказнасць, маральнасць. Часцей за ўсё ён вучыць нас гэтаму, нават старэйшых за яго людзей.
Распавядае пра паплечніка па грамадскім руху гомелец Дзяніс Федарэнка, кіраўнік гарадской філіі моладзі БНФ, студэнт-фізік. Гутарым у невялікай кавярні недалёк Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту. У студэнтаў сесія. Зрешты, сабраць у паўмільённым гомелі сяброў з метра Жалезнічэнкі сталася даволі проста. Нягледзячы на грамадскую актыўнасць, Зміцер мае даволі вузкае кола сталых сяброў, распавядае сяброўка з метра Наталля Комлева.
Зміцер, ён такі чалавек, ён ўсё ж такі блізка да сябе. Вось так проста людзей з вуліцы не падпускае, адасабляецца ад іх, крыху так абстрагуецца. Таму я не ведаю, магчыма, за тое, што ён проста не ідзе з усімі на кантакт, паводзіцца даволі халодна. Магчыма, гэта некаторым людзям не падабаецца. Насамрэч, блізкімі людзьмі гэта адкрыты, шчыры чалавек.
Наталля Комлева – чацверакурсніца Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту факультэту біялогіі. Яна актыўная ўдзельніца аб'яднання «Беларускія выведнікі». Разам сябрамі вывучае Беларусь, падарожнічае па краіне, ладзіць рознага кшталту культурніцкія мерапрыемствы. А Зміцер Жалезнічэнка – ўдзельнік гісторыка-культурніцкай арганізацыі «Талакан». Калі выведнікі і талакоўцы аднаго разу сабраліся згладзіць супольнае купалле, Наталля і Дзяніс пазнаёміліся. Што праўда, купалле тады не атрымалася, затое ў маладых людзей узніклі адносіны.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце расказ Севярына Квяткоўскага пра студэнта-выдатніка Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту Зміцера Жалезнічэнку, якога двойчы адлічылі з ВНУ і забралі ў войска.
Мама Зміцера не можа паверыць, што беларускія праваахоўныя органы могуць хлусіць. Яна штораз звяртаецца да дакументаў і даводзіць, што міліцыянты блыталіся ў сваіх паказаннях, не ведаючы, як абгрунтаваць затрыманне. Асабліва Аллу Фёдараўну абураюць сведчанні міліцыянтаў пра нецэнзурную лаянку з вуснаў сына.
Мат у нас это вообще как бы паняцце вообще абыдзенае, да? Но вот у нас в городе, допустим, я его слышу на каждом шагу. То есть некоторые люди, по-моему, вообще других слов просто не знают. И никто их не задерживает и не садит. Вообще парадокс, да, в том, что мой сын, он просто принципиально матом не ругается. Вообще никогда. Даже, если честно сказать, я могу когда-нибудь по работе, там бывают такие ситуации, да. Но он вообще никогда. И вот его садят за это на 8 суток.
Аматор литературы, истории, программист и громадский активист. Усе подкресливают складанность и суперечливость характеру Зміцера Жалезнічэнкі.
Парень порядочный. Просыпается, человек ищет место как бы в жизни. Естественно, меняются у него взгляды, он взрослеет. То есть его давят, он не может он с этим смириться. Таким людям жить сложно. Я могу сказать одно. Я это знала еще, когда он был маленьким. Он очень такой, конечно, независимый и, может быть, непростой, да?
Ён задумлены, але і ў той жа час ірвецца да дзейнасці. Распавядаў пра тое, што ён самакрытычны, што яму трэба змяніць, таму што ён, ну як да людзей з пагардай ставіцца. Ён кажа, што ён рамантык, калі мы там размаўлялі вось. Ну, на мой погляд, ён больш прагматык.
Андрусь Цянюта адседзіў са Зміцером Жалезнічэнкам у адной камеры 7 сутак па палітычных матывах.
Ну, казаў, што яму трэба змяняцца, вось, таму што падштурхнула апазіцыю гэта рамантыка, ён казаў, і ну яшчэ і каб усё было па сумленню. Ну, распавядаў пра сваю дзяўчыну таксама.
Хоць Зміцер і Наталля ўжо развіталіся, дзяўчына гаворыць пра Зміцера з цеплынёю.
Ну, увогуле гэта такі чалавек, з якім сябраваць. З аднаго боку вельмі складана, бо чалавек вельмі прынцыповы. Ім часам цяжка дамовіцца, але ўсё ж такі гэта той чалавек, з якім побач, адчуваеш сябе спакойна, адчуваеш сябе абаронена. І гэта чалавек, якому можна верыць.
Гомелец Сяржук Сямёнаў стаўся вядомым у Беларусі ў канцы 2007 году, калі адмовіўся запаўняць дэкларацыю на мяжы ў расійскамоўным бланку. Быў аштрафаваны, але канстытуцыйны суд прызнаў ягоную правату. Сяржук – старэйшы паплечнік Зміцера Жалезнічэнкі.
Мы з ім пазнаёміліся ў 2005 годзе. Праз Зміцера пачуў, што ён пайшоў на футбол з бел-чырвона-белым сцягам. Ну і там за гэта і атрымаў свае першыя праблемы. с державой. Ён был у такой организации, як Талака Гомельской. И, ну, я ведаю, что там выховывались сапраўдных белорусов. Тому я думаю, что ну, там нормалёва. А бояться будешь идти по улице, себе кирпич на голову упаде. То же самое.
Астерагацца з метру сярод іншага можна крымінальнай справы, якую вайсковыя чыноўнікі могуць узбудзіць супраць прымусовага прызыўніка.
Его действия квалифицируются по статье 447 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Уклонение от военной службы путем численного действия или иным способом. Таким способом командир воинской части имеет право возбудить уголовное дело и привлечь его к уголовной ответственности. Вот что было объяснено призывнику.
Сябры з метра адзначаюць ягоныя лідарскія якасці і вытрымку. Напрыклад, Яўген Шкрабаў, студэнт Гомельскага універсітэту транспарту, знаёмы з метра Жалезнічэнкі са школьных гадоў па гульні «У што, дзе, калі».
Ён здесь з 1999 года.